kore rakko hawaas muslimaati fala barbaada baate kalelle mumme ministera dr abiy ahmed wali nim wal mariyatani man wal mariyatani jalanet misens kore tana ke sa ustaza ahmed din muhammad dubis
akkuma beekamu ga hawaas muslimaa oggaa jahan dura bara 2014 kaase gaaffii mirga amantaa kaase sochi adda addaa godhaa ture gaaffii kakka'anis irra guddaa mootummaadhaan kan wal qabatan waan ture mootummaan yeroo sana taa'eetaarra jiru gaaffii hawaasa muslimaa deebisuu diduu qofatu hin ta'in gaaffii kana namoota gaafatan ana dabalatee namoota hedduu hedoodhaan tarkaanfii fudhachuudha rakkina hedduu keessa turame amma immoo mootummaan amma jiru kun mimmichi ministeri rakkina hawaasni adda addaa qabu dhagahanii hiikuudhaaf yaalii godhaa jiru akkasuma hawaasa muslimaa irratti koree fala barbaaduu ta'ee kan socha'aru koree keenyaa waamanii akka sufsiisuu qaban namoonni adda addaas gaaffii akkaataa turani kaleessa malee hin gadda jechuudha naannoo dhuma sa'aatii 11 bilbilli bilbilamee borganamaa sagantaan isin qabamee jira ganama sa'a 2 walakkaatti akka argamtanu jedhamne kaleessa deemnee hasufsiisneeni gara sa'aatii 2 walakkaa rakkina hawaasni muslimaa qabu in kallattii adda addaatii waan jiru bal'inaan dubbanne.
Dhimmooti marii kanarratti ka'an keessaa hanga tokko maqaan haa dhahame Ustaaz Ahmed.
Waan kakkaafne hedduudha. Sana keessaa tokkoo fi inni guddaan dhimma mana marii islaamaa Itoophiyaa irratti yookaan majlisa irratti rakkinoota jiran kallattii adda addaatiin keessattuu immoo majlisni haala adda addaatiin dhaaba uummata muslimaa sun ta'in dhaaba mootummaa ta'ee maqaadhuma islaamaatiin uummata islaamaa tokko akkan taanee adda adda qoodaa ture. Tarkaanfii adda addaa uummata islaamaa maqaatti moggaasuudhaan shororkeessaa waan adda addaa jedhaatti deemaa kan rakkina uumaa ture. Ulamoonni amantaa islaamaa keessa jiran garaagarummaa laalcha hiikuudhaaf yaalii godhan keessattis keessattuummoo tifnii mootummaa harka kallattii dhumaan keessa galchaa akka uummanni tokko hin taane hojii hedduu hojjetaa ture.
Filamuu majlisaa kan ilaalee lafarra harkifamuu fi dhorkamuu irrattis komeen dhaga'amaa ture.
Manni filannoo godhee majlisaa haala inni barbaaduun akkan filannes filannoon akkan jiraannes namoonni taayitaarra jiran mootummaa waliin taanee rakkina hedduu uumaa turanii kana qofatu hin ta'in majlisni haalli itti hundeeffamu dabalate akkuma dhaaba kamii akkuma NGO kamii laayisensiidhaan eeyyamaa waggaa sadiin haaromfamu hin jira. Kun hundinuu rakkina ta'uusaas akkanumas rakkina gara dinagdeetiin gara hawaasummaattiin jiru waan adda addaa waan hawaasa keessa jiru gaaffii akkan arke.
Deebiin argattan maal fakkaata?
Marii godhaniin booda wanni guddaan rakkinoonni kaan yoo majlisni jabaan uummanni barbaadu uummanni filatu kan uummanni hundi tokko irratti ta'ee walii galee jala deemuu danda'u yoo jiraate gaaffiin kamuu hin deebi'a. Deebi'uus qaba. Hawaasni bal'aan miliyoona 50 ta'u biyya kana keessatti majlisni amma jiru akka inni barbaadu ta'ee argamu mootummaanis hin barbaada. Ammaan booda baattaksiin jettanis mootummaan harka keessa galchee majlisa irratti rakkina uumuun. Haa tokko faayidaa hin qabu. Warra majlisaa irra jiranus muummichi ministeerii waamanii haasofsiisaniiru. Kallattiidhaan kan jirattan himee jiru tokkoffaa mootummaan majlisa sin deeggaru. Koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa sin deeggaru. Mootummaan uummata muslimaa Itoophiyaa deeggara. Kanaafuu akka durii mootummaan nu duukaa jira jettanii maqaa adda addaatiin wal gahiidhuma isaan irratti illee wal qunnamaniin jarri kun koree fala barbaaddu eeggannoo siyaasaa warra qabu. Shororkeessota waan akkanaallee jedhanii dubbannaan ammaan booda haasa akkanaas irraan barbaannu. Isin akka abbaa amantii tokkotti uummata hundaan deemu malee maqaa walitti moggaasuun hin qabu. Ammaan booda mootummaa keessaa namni tokko isin duukan dhaabbatu waan uummanni barbaadu malee uummata qoodanii deemuun sirrii miti. Kaleessa warra isin deeggaraa turan afaan Amaariffaatiin danqooroodha. Harka keessa galchanii isin duukaa warri dhaabbataniif warra danqooroodha. Sirrii miti ammaan booda waan akkanaa kan jedhu itti himanii. Warratti furmaanni maalii kan jedhu irratti.
Dhiifama gara furmaataatuun dhufin warri kana dura koree ta'anii hawaasa musliimaa hoogganaa turan suni mootummaadhaan kan kaa'aman yoo ta'e Dr. Abiy waan beekan dubbataniiru.
Ilaas irratti isaanis akka ifa baasanii dubbatanitti mootummaan harka keessa galchuu irratti wanna ifa ta'u wanna beekamaadha. Isaanis warri kaleessa isin duukaa dhaabbatanii dubbii keessan isin gargaaraa turanii danqoroodha kan jedhan warra mootummaarra turaniin warra waan kana dalagaa turaniin akkana jedhani. Lammaffaa furmaata barbaaduu keessatti ala deemnu kaleessa tiknii harka galcheera wanni adda addaa jira yoo jedhameillee ka'e wanni kun akkuma jirutti dhiifne ammaan booda anatu muummicha ministeera ammaan booda karaa kamiinu ikasa ta'u maaliisa ta'u mootummaa maaltu dhibee filannoo barbaannaan. Masgidatti godha barbaannaan gandatti godha akka kaleessa wanni nu dhibu hin jiru har'a uummata muslimaa kanatti haa jennaan isin irratti waliigallaa nu keessa hin jiru kan jedhu mootummaa keessaas koree amma filatame kana hojiin hojjetu kana karaa kamiinuu namni dudubbetti deebisuudha. Tika keessaa haa ta'u, poolisii keessaa haa ta'u, quunnamtii uumuudhaa warra majlisaa keessaallee haa ta'u namoonni yaalii godhan mootummaan tarkaanfiitti fudhataadhaan ifaan ifatti dubbataniiru. Kanarraa ka'amee koreen nama sagal qabu irratti waliigalamee filatamee akka hojii jalqabu achi deemuudhaaf waliigalame.
Waggootii darban kana keessa masjida Anwaar biratti hiriirri adda addaa gaggeeffamaa ture. Inni sun sakanaa hojii waan wal hidhatu qaba.
Gahee sanuma gaaffiin yeroo sana hiriirri godhamaa ture utuu nu hidhaminis eegaa nu hidhamnes wanuma kanaatiif hawaasni masjida Anwaariin dabalate biyya guutuu keessatti bakka adda addaatti hiriirri kan godhamaa ture gaaffii kanaati. Ammas gaaffii jiran kana deebisuudha mootummaan majlisni haala kamiin haa hundaa'u haala kamiin haa dhaabbatu majlisa jabaa akkamitti ijaaruu danda'ama majlisni biyya biraa akkamitti ijaaramee jira biyya keessas biyya alaas. Koreen kun deeme namoota mari'achiisuu qabu mari'ate muuxannoo adda addaa sassaabe haala kanaan dhaabbachuu qaba kan jedhu qorannoo irra gahe kana bakka muummichi ministeerri jiranitti wanni kun dhihaata achiin booda akkamitti hojiirra deemamaa kan jedhamu walii galteedhaan akkatti deemamu waliin haasa'ame.
Biyyattii kutaa adda addaa keessatti sababi amantiitiin walitti bu'iinsi gaggeeffaman jiru turan fakkeenyaaf masjida gubuun waldaa kiristiyaanaa gubuun waan akkas akkasii tureera. Isa kana warra harka keessaa qabu godhe moo uummatuma kana godhettanii yaaddu yeroo waan kana wal bira qabdanii ilaaltan?
Bakka daldalaatti rakkinni argamu inuman beekaa. Rakkinoonni argaman hedduun jira. Akka hawaasa musliimaa tokkoof akka waan kanatti nama dhihoo ta'ee jirutti haalaan waan kana ilaalu. Uummanni musliimaa bakka bu'aa hoogganaa jabaa kan isa bakka bu'ee rakkinni kamuu furmaata kan ittiin barbaaduuf abbaa ta'ee musliima hunda dhaaba hammatuuf hoogganaa hammatuun qabu. Sababa kanarraan rakkinni kamuu yoo hawaasa keessatti argame tokkoffaa naman amanuu nama kootu taayitaa irra jira jedhanii rakkinatti geessanii karaa sanaan furmaata barbaadu waan hin jirreef hawaasniif haa ta'u dargaggoon haa ta'u hundinuu naman qabnu hoogganaan qabnu abbaan qabnu majlisan qabnu jedhee waan yaaduuf rakkina jedheellee yoo argame ofumaa isaatiif karaa furmaata barbaaduutti deemuun waan kanaaf sababa ta'uu danda'a gara tokkoon. Gara biraatiin immoo akkuma odeeffannoo tokko tokko irratti jiru namootumti mootummaa keessa jiran amantaa lammantu walitti bu'a jedhanii hojiin tiknii hojjetus akka jiru odeeffannoon qaburraa kanas nallaala. Wanni kun maalirraa argameennaan gara amantaa kamiirraa iyyuu haa ta'u masjida gubuu haa ta'u kiristaana gubuu haa ta'u wanni akka kanaa uummatatu godheennee dhibbaan dhibbas fudhachuu hin dandeenyu. Hawaasa kana keessaa namoonni tokko tokko si wajjin jennees balaaleffachuus yookaan rakkachuus hin dandeenyu heddulamman kana jira rakkinni jedhee tallaala. Rakkinni wanna akkanaattis dhaaba jabaa fi abbaa ta'ee hunda hoogganuu danda'u barbaachisaadha jedhee kan amana.
Egaa koreen amma hawaasni musliimaatti namanu jettan sun ammaan booda hojiirra hin jiru jechuu?
Waliigaltee kaleessaa keessatti majlisnis har'a hojii hadhaabu hin jedhamne majlisnis ittuma fufa. Koreen fala barbaaddu hawaasa musliimaas uummata mari'achiise karaa koree kanaatiin furmaanni akka dhufu koreen kunis hin mari'achiisa sunis hin mari'achiisa. Mootummaa biratti waliigalteedhaan koreen gara lammanuudha ijaarame kanatu waan uummanni amansiise fuudhee deemu irratti waliigalamu itti hojjechuun kan koree sahaaraa kana ta'us koree inni kaan immoo akkuma isaanii waliinis haasaa irratti ka'es rakkina qaba kan jedhamu qorannoo qorachiisuudhaan waan adda addaatiin. Furmaata waan jedhamu kan biraallee yoo jiraate dhiheessuuf hundi amma koree jiru kana keessa koree fala barbaadduu isa durii keessaa nama sadi qofa filatame 17 keessaa sadii namoonni kaan keessanis yaada jiru waan adda addaa jiru sassaabdanii koree kanaa waliin dhiheenyaa hojjetanii furmaataaf akka deemtanus yaadni jedhu ka'eeraa jechuudha.
Kan biraa Ustaaz Ahmadiin kaasuu kan hin barbaadu amantii kamiyyuu namni hordofu amantii isaa akka tuqamuun barbaadu kanaaf. Fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti quraana gubuu yookiin waan hin taaneef gochuun gaggeeffamaa ture. Gochoonni akkas akkasii ta'uun isaanii sun isiniin hin yaaddessa?
Amma akka hawaasaatti fakkeenyaaf bara 1998 yuunivarsiitii hawaasaa keessatti quraana mana fincaanii keessa galchanii barattoota fakkaatanii namoonni godhan wanna sana sirriitti haala sana hawaasni mormee anis yeroo sana barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture akka barataattis hiriira baane mootummaa waliinis waan kana irratti dubbanneera. Al tokko tokko maqaa hawaasaatiin haa hojjetamu malee namoota waan kana walitti buusuu barbaadan namoota akkasiitu hojjetu. Haala sanas hojiin bara sana hojjetame tikkat hojjechiise an odeeffannoon qabu qofatu hin ta'e namoonni waan kana walitti buusuu barbaadanii socho'anii yeroo sana mana barumsa hawaasaa barataa jedhamanii namoonni hojjetan sun booda irratti qabamani mana murtiitti dhihaatanii utuma manni murtii jiru gaddiifamanii biyya Tigraayitti galanii faayilii isaas waan yeroo sana jiru hundumaan ragaa qaba harka. Amma al tokko tokko tikatu uummata walitti buusuudhaan hojjeta. Al tokko tokko immoo namoonni dhuunfaan quraana isa ta'u kitaaba qulqulluu isa ta'u waan akkanaa kabajaa maal qaba kan jedhu waan sana waan hin barreef sadarkaa waan sana qaanessuu danda'u yoo quunnamtii sanaa waliin godhanii namoota kan aarsuu danda'a. Al tokko tokko immoo amantaa sana aarsuudha yookaan immoo olaantummaa mul'isuudhaafis namoonni amantaa keessa jiranis hojjechuu danda'u. Waan akka kanaa ammas gara hunduraas itti fufuu danda'a. Namoonni kaayyoo qabaatan walitti buusuudhaaf yoo amantaan lama walitti bu'ee hawaasni amantaa keenya tuqame yaalee eenyu godhe kaayyoo maaliif godhe kan jedhu kana bira dhaabbatee ilaaluu irratti hanqinni waan jiruuf haaluma sana emooshinaalii ta'ee tarkaanfii keessa seenaa. Kun immoo amantaa keenya tuqame malee warri walitti bu'anis maaliif walitti bu'anii dhugaanis wanni sun maaliif ta'e kan jedhu namni hedduun dhaabbatee waan ilaalleef miiraan bakkina keessa seenuun yoo hin jiraanneef wanni kun maali jedhame yoo yaadamee irra dhaabbatame ilaalame wanni kun gara biraatti deemuu hin danda'u. Yommuu callisnee yaada miiraatiin qofa yoo waan akkana ilaalle rakkina uumuu danda'a. Haala kanatti namni amannu dhagahaaruus haa ta'u namoonni biraa karaa kamiinuu amantaa walitti bu'uun amantaa kaan qaanessuuf xiqqeessuun waan nu fayyadu miti kan jedhu kana haala kanatti hubatanii namoonni biraas yoo waan akkasii hojjetanii kaayyoo isaa yoo barree hojii hojjetame sanaaf otoon ta'in kaayyoo dudubbee jiru sanaatiif deebii deebisuu qabnaa jedheessan ergaa koo dabarsa.
Dhuma marii keenyaa irratti Ustaaz Ahmadiin hordoftoota amantii musliimaaf wanti hubachiisuu barbaadda yoo jiraate.
Gabaabinatti amma wanni kaleessa mootummaarraa keessattuu muummicha ministeerarraa argine ilaallee bareedaadha. Wanni kun hojiirra ooluun igaa yeroo fudhata. Koreen kun yeroo gabaabaa keessatti baatii tokkotti yoo hojii isaa xumare baatii tokkotti filannoo majlisaa gaggeeffama. Waggaa tokko si'otti fudhate hojiin koreen kun hojjetee socho'ee fudhatutu furmaata dhumaatti dhiheessaa jedhamee waliigaltee irra gahamudha. Hawaasni bal'aanis kun gaaffiinsa akka deebi'u majlisa akkamiin nu barbaachisa haala kamiin otuu ta'e bareedaadha kan jedhu muuxannoo biyya biraas biyya kamuu daayaspooraan jirus haa ta'u warri biyya keessa jirus majlisa beeknu kan biyya alaa muuxannoo isaa ilaallee fudhannee akkamitti otuu majlisni nu gurmaa'e rakkina keenya hiikaa kan jedhu irratti yaada koree kanaatiif kennu muuxannoo qabnu kennu rakkinoota hawaasa muslimaa kan biraa irrattis filannoo fedhii ofiitiin waa tokkotu dudubbeetti jedhin yaada qabnu hundumaa haala kanatti finne yeroo gabaabaa keessa furmaanii dhufee akka hojiitti seenamu hawaasni hundinuu horii kana duuba akka dhaabbatuun waamicha godha.
Ustaaz Ahmadiin Jabal Mahammad miseensa koree fala barbaadduu hawaasa musliimaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhaanis jaraanaa dhumatanii.